Siku ya kwanza kwa sacrifice, alibebwa juu juu kwa stairs na mapriest watano. Alikuwa na zusha yake yote. Alibebwa hadi kwa altar. Malikuto na moja begi around ilikuwa na mgoja. Hao mapriest watano walimseti kwa hiyo gutona. Alalie na mgongo. Jamu akishikilia mguu jamu, mwingine hiyo mguu ingine. Mwingine kwa kila mkono na watano akamfunga shingo na kamba. Lakini hii bado haikuzuia asipige manduru. Aztec walikuwa mraya ya kitambo, mtenye inaitwa Mexico sahi. Walikuwa wanajulikana na kugopo kwa human sacrifices. Aztecs walikuwa wanaamini binadamu wako na deni ya damu kwa miungu wao. Na wakitaka mungu wao jua ashinde sistaki, ndio jua ilitokelezea kila ngware. Lazima ashibishwe damu kwanza. Bila hizi human sacrifices, binadamu wote wangemdhela. Hapo chini kwa pyramid, wasefogo ndio hao. Wanaimba, wanapiga ngoma za hizi ritual ya human sacrifice. Yani wako na nida kabisa, washazoeana, wanatambua hii njaro. Pale juu, priest Mso anachomwa ukapi nifla nyeuthi. Anadunga kwa hati ya huyu human sacrifice. Anachomoka na hiyo roho ka bado inachapa. Anaipendekeza kwa mguu wao. Damu inatiririka chini kwa stairs. Mwili huyo msee inarushwa chini kwa stairs. Msee wa next anabebwa juju kwa stairs. Na akipandishwa, anachekituma mwili ya wasee walikuwa mbele yake. Hapa toboi. Tukichambua hizi riba tunawaza, manzee hii ni ushamba. Hii ilikuwa ufala kabisa. Mbona mbogi mzima ikamkucheki msee kaa wao wenye alikamkunyuria? Hata kawa likuwa naamini ni ya kusaidia. Hata kawa likuwa naamini lazima human sacrifice ndio jua chomoke daily. Life inaendeleaje kwa wengine, lakini wengine lazima wanyuri. Life inaendeleaje kawa kama step za kufikia altars zimejaa damu ya wasee. Binadamu ni binadamu. Hakuna msi anafaa kuumia ndio wengine wademe. Lazima kuwe na njia nyingine jo. Ni ukweli jo, human sacrifice ilikuwa ufala. Ilikuwa ufala kabisa kusema manzee system inadaisha damu. Lazima binadamu ndio watu waishi hivi. Na hakuna kitu tunaweza do kubadilisha any. Wasee walikuwa wanasema Aztec ni cult ya death juu ya vile walikuwa wanafanya hizi human sacrifices. Lakini unatambua nini ingine ni cult ya death? Capitalism. System yenye tuko sahi. Fikiria tu, capitalism inadaisha human sacrifice. Kuna wase wale nyuri wakiwa works kwa kampu ya mabea pale Mombasa, jua lead poisoning. Jamu aliduna kwa furnace akiwa works, ndio tuweze kuboti mabea. Wase wa mjei paki, Kilimani na Pango wale nyuria, wakiunda makeja au atawai afford kuishi. Ule mraya alinyuri akiosha tanks kwa kampu ya mafuta ya kupikia pale Athriva, ndio tupate avena na pika tupikie kiroma ya jioni. Kuna ule alikatwa mara mbwegzi kwa kware huko Naivasha, ndio hizi mawe zitumike kujenga. Kuna boys ilingolewa mdie na mashine ya kuchuna mtiabe huko Bomet, ndio mraye bambike na ngiai ya ngware hapa na pia Mayolo. Hatuvuti human sacrifice zetu hadi kwa altars tukiimba, lakini tunabambika na mabaya zetu, mafuta ya kupika, makeja zetu, mtiabe yetu. Na tunaendelea na life kakawa. Kwanza kwa wafanyikazi wanaweza kanjwa ganji zaidi, wakiwa na chapa workplace fiti, itabidi mabezi mongezwa. Na hata tunaweza zusha, tunaweza daisha human sacrifice ziongezwe. Sisi ni mbogi inaimba, mjamu wetu akibebwa juju kwa altar ya capitalism. Kwa wawawezi hepa, sisi wengine tuko tu sawa. Tukishukuru wamejipeana, ama huwa tunaipuuza tu. Capitalism ni cult ya death. Capitalism ikifanya poa, huwa inadaisha wase wa kiradhi fulani, sio tu wafanyi kazi, but wase wako redundant. Wase wako inji ya net ya society, wase wenye tumefunzwa kuwasahau. Wakati capitalism inafanya poa, inadesha tukubali wengine wakinyanyaswa na kudedi kama human sacrifice. Yani hakuna njaro wengine, lazima wa dead ndio tuishi. Unasikiza Until Everyone is Free. Mimi host Stoneface, tuko pia na wazito hapa wa Irish Gathimba, Felo Omosh na April Zoo. Na tunabonga kuhusu power na uhuru. Season ya last tulibonga kuhusu maisha ya Piyo Gama Pinto na vile alipanga njaro kadhaa zenye zilisaidia kwa vita ndio tupate uhuru. Tunakumbuka Pinto ndio tuelewe Kenya ilipataje uhuru bila wasee wake kwa uhuru. Yani, bona independence sio same na decolonization. Kwa hii season, tunacheki labor movement yenye socialist kama Pinto walikuwa naunga mkono. Kuendeleaje na kuorganize labor hapa KE. Wafanyikazi walijipataji hawako free. Kwa episode ya before, tulilola nini inabainisha union inapigania wase wake na yenye inapigania wabigi wake. Kitu muhimu kwa union ni kuungana. Lakini mbona hii kuungana ni ngumu hivyo? Nini nafanya wafanyikazi wasichapiane wenyewe? Nini nafanya wengine wapiganie cheo wabaki solo badala kushikana na wengine ndio kila msi apenye? Ni binadamu ama ni ideology? Ni ideology yenye hata si lazima tufunzwe chuo juu already iko kila mahali na tunaicheki.
Stoney, nimesikia ukibonga vile capitalism ni death cult. Kunyuria ni sawa kaa sisi wengine tunaendelea kuishi poa.
Yeah, inafanya tunasahau binadamu ni binadamu. Tunaanza kuona wasee kama machines. Ikiharibika inafaa kutupwa tu. Ati binadamu sio mdhama. Msio wax, mzae ni brush ya labor tu. Na tunafaa tuikamue vilivyo kabisa.
Kabisa, capitalism inafanya tucheki vitu na maido different sana. Lakini, haifanyi tuone wasee vi different tu. Cheki, kifikiria fore, unafikiria fore kama nini?
Fore ni fore tu. Miti za mimea kibao pamoja, pengine na wanyama wanaishi huko pia, ni habitat, ni ecosystem.
Ni ukweli, ujaloba, fore ni fore tu. Lakini kwa capitalism, ebu cheki kama umengara angolo za capitalist, ama umeingizwa kwa capitalism design ya Aztecs, wenye walikuwa na shereke ya mraia zikimadwa.
Aina ile, sawa? Digaga zime check-in. Mungu imebadilishwa.
Mtu amevaa hizo digaga, yani capitalist, akicheki fore, ya naona tu ganji. Na njaro different za kupata ganji kutoka kwa hiyo fore. Unaweza guess moja?
Kupata value kutoka kwa fore, kakudonyo mbao.
Kabisa, hiyo ni ukweli. Na pia, umse, anaona venya aneza store value kwa hiyo fore. Aicheki kigru venye fore inaendelea kugru. Pengine umepanda seedlings na utakata miti after miaka 20 hivi. Hizo miti zako zinakuwa ni capital investment. Yani ganji utakulia kwa future.
Yes, ganji inaongezeka na kila mwaka.
Bas, lakini capitalist mwingine anezona hiyo fore au na inamkazia kupata ganji zake. Zuni za future. Pengine ya digaga zake zinamshu hii fore imelalisha ganji na ni wastes. Na kitaka poa, hiyo shake labda ikuwe farm. Na bado, akate miti ziko aziuze kama mbao. Indo reason unapata place kama Brazil, kwenye kuna miti Amazon Rainforest, wanatoma miti ndo wapate mashake na walishe ngombe. Ata kafore ya Amazon iko na value kibao. Awa siya yoni.
So yoni kutu save from climate change?
Kuna vile iyo Amazon Forest iko na value ecological, cultural, na zingine tu fogo kabisa. Lakini ukishangara izo madigaga za capitalist. Hawezi cheki.
Semi nafanyika hapa KE, wanajaribu kudigazette mafore, kuzikatakata, wakipaisha ile mraia imekuwa ikiishi huko. Unakumbuka ile story kao Giek, kila time, sawa, wakitaka kukata miti, uo wanadaisha ni development. Wakisha ngara hizo digaga, wanatusha kiko wasted.
Indigenous residents rely on local flora for honey production and collecting medicinal herbs. But these trees are increasingly being cut down and replaced by the government with non-native monocultures of straight-growing pine, ideal for logging and timber exploitation. Civil society groups allege the evictions are being fueled in part by carbon offset trading schemes, concluded by Kenya's government with overseas firms.
Maze, kitu ikabadilisha ikamna lugenye capitalist hailewi. Wahamini ni Bruce ina value.
So, kuna pia hii riba ya carbon credit. Wase wanasema makampuni naweza saidia kupunguza emission zao wakikanja ndio wase wasikate miti.
Maze imagine, na ujue, wase hizo mtaa ndo wanachujwa. Wase wamekua kishikwa hizo fore miaka fogo bila wasi. Hizi carbon programs, zinafukuza tu mraia. Zina city fence. Unakuja unapata sign imedaisha, wezi kata hizi miti. Alafu, wenye hizi programs, wanakuwa to value kaa bado hizo miti ziko. Juzi tu last year, awa si ogea kwa litujua kwa ancestral land yao, ile Mau Forest. Sai, wanaishi kwa camps za IDP. Kuna hadi checkpoint za kuingia forest sai na zimejama karau. Na awa si wanazuia warudi kwa hizo mashake, ata kuvuna kerumenyo walikuwa ashapanda imagine.
Nilesikia iriba, nimeyembi news wakionyesha mzae Nifla anaishi chini ya Chandarua. Ni vile kulikuwa na daisha bafo, ogeku walikuwa na dema asali imetoka kwa fore, kiroma ya kudema na hata materials za kujenga banka.
Kabisa. Na sasa hiyo, ndo uwe inaitua use value. Yani, value ya Bruce kwa maisha ya binadamu.
Ah, so, lakini, ukibadilisha fore kwe bitha, tuseme, ibadilishe kwe carbon project, noifanye abstract. Unaweza kulia hizo carbon credits, unapata money value zaidi kutoka kwa fore. Hata ukishinda ugie kwenye wanaitegemea wapate basic needs.
Sasa ushaisema, hiyo money value sio same kama use value.
Ah, ni value ya aina gani?
Hii value sasa tunaita abstract value. Yani, ishakuwa kando na value ya hiyo Bruce yenyewe. Tegea ni kwa example.
Yeah.
Tuseme fore imetumika kwa program ya carbon credits. Unaweza ndonyo hizi credits. Na wasi wako area za Farova, wanaweza invest kwa hizo credits. Wasi wachape biz kuchapa. Na by the time hizo credits zinauzwa, bei imekuwa juu, unapata hata mara mita zaidi kuliko kundonyo ile asali. Yes. Design ya ugek.
Lakini asali ni muhimu kuliko ile ganji inawai kwa soko, ama?
Bas, umegonga ndipo stoni.
Yeah.
Kuna value famu ispo kwa kinenge.
Yes.
Kuna value famu ikingia hantu design ma ancestors zao walikuwa na du kwa fore. Kuna value fore ikiendelea kunyonya carbon imetokana na mandai za Nairobi.
Yes.
Fore inachangia value gani ikishikilia mchanga time ya earthquake ama floods? Surely, fore ya bafo kama uforest ikona value kwa dunia kuliko shake ingine jamu ikiongezwa. Na already zenye zote ziko already, bado hazijamaliza kinenge ya Keroma.
So, wezi lola, hizi value kwa umengara digaga za capitalism, say?
Kabisa. Lakini zaidi pia, kwa umezo ya kungara hizo digaga, huo unaanza kusahau kuna value zingine za maana pia. Na hizi value, si lazima zikuwe zineza badilishwa zikuwe ganji.
No.
Na tusipotoa hizo madigaga na tusahau hizo value zingine, mashida za society zinaanza kutuandama. Ebu cheki hii example. Housing ama makeja. Wasa wamekua kibonga venye kuna shida makeja hapa Kanairo, ndio?
Manze, kuna informal settlements kibao na makeja zitoshei wase wote. Tumecheki politicians wakikamu na plansa kujenga keja zingine ndio zitoshei.
Na unaibi venye tunasonga.
Hmm.
Sasa, shida si ati hakuna space ya kutosha hii Kanairo. Mi na wea tunajua vile apartments fogo na keja za biz kwa imta hazina wateja, sindo?
Yeah, yeah. So, inaingilia naji na madigaga.
Okay. Acha nikuulize. Keja iko na use value gani?
Kimkwanja, it depend. Iko wapi na size pia.
Zii stoni. Fikiria isi ya hiyo Bruce yenyewe. Keja kwa binadamu, Bruce yake ni gani?
Famo kwa na roof.
Kabisa. Lakini tukishangara hizi madigaga za capitalist, keja inaacha kwa tu keja. Keja ni investment. Sio tu Bruce. Ni capital. Imekuwa abstract venye tulikuwa tunasema hapo mbele. So, kama tu carbon credits, inaweza grow, inaweza pigwa biz, na inaweza ongezwa value hata kama Bruce yenyewe inabaki venye tu iko. Saka cheki, inaweza boti keja ya milioni moja, alafu ni kodishe nipate milioni kumi. Hivyo ndo capitalist anafikiria.
Na hivi ndio malandi wengi Kanairo wanabaki na keja ziko empty kuliko kupeana na ganji ya chini.
Kabisa. Jusa capitalist, haoni keja ikimfaidia kipeana ati binadamu apate shelter. Yanaona tu venye atapata ganji zaidi kuliko zenye aliwekelea. Alafu, utahakikishaje investment yako iko safe kama landi. Hapa ndo unapata, badala ya kukodisha maskini, ati ili wasishukishe bei ya properties juu donga hawataki kuishi karibu na maskini. Landia anawaza, afadhali baki hivo, haitaharibika, na eventually, kuna tu mteja atakam. Nasa unapata, wasewa kilo la story ya keja na hizo madigaga za capitalists wakijidanganya, wase wengi wanaenda kuumia tu ukunje, wanakosa makeja.
Tegia tunganishe hii na ile riba cult, sawa? Aztecs walikuwa wamesikizana na wakakubalia na vile human sacrifices zilikuwa zinawasaidia na mimea, sawa? Leo tumekubaliana vile wase wengi wanaweza ishi geto na wengine kwa streets, ndio mraia kadhaa ishughulikie value ya property zao. Hii ni reasonable aje?
Suna cheki, hii ni wazimu. Na baden kwa hii episode, tutaongelea filosofa Nifla kutoka Utetu. Mwenye alisho wase wa French hivi hivi tu. Aliwasho, mnawachaje wase wenu walale nje na wadidi na kinenge na mkona za kutosha. Hamko poa si. Juu for real, hii ni wazimu. Keza ni keza tu. Ni simiti, kokoto, mbao, chuma.
Mabati.
You know, lakini kwa death culture capitalism, tunasahau keza ni keza tu. Tunaanza kuona ni sawa, venye wasewa na tunanje kwa njeve, lakini sio sawa tukilazimisha landi. Mwenye cheki, uredia kona keza yake womi ya kubleki, apunguze rent ndo mse maskini aishi. Na si hii ni ufala stone.
Yani capitalism ni system imapangwa na uwe nabadilisha vitu, tunaona sawa na zile vitu atuoni.
Kabisa. So, unapata under capitalism, keja si keja, fore si fore. Ata idha siyo idha.
Idha ni ganji.
Maze, ata sisi idha yetu ni ganji. Sio tu idha, hawezi katu. Lakini, sasa nataka tuite fellow atuchambulia example ingine kiasi ya hii kitu. Example ya mbona mbegu si mbegu kwa capitalism.
Mbegu si mbegu. Oza champe.
Oza brejen.
Uko best?
Niko fiti sana mzai.
Ah, wabe haya. Felo ebo tuchambulie hii ati mbegu si mbegu, mmea si mmea, kiroma si kiroma. Hii episode inachanganya. Silewi nini iko juu, nini iko chini.
Na kupata mtu wangu. Lakini cheki. Tuanze late November last year.
Okay.
Gava ya Kenya ilidaisheta City State Corporations 11 soko. Lakini vile mraya ilisikia jina Kampujamo ilizusha. Kampuni yao unajua ni gani?
Gani Bridging?
Kenya Seed Company Limited.
Oh, Kenya Seed Company Limited.
Mm-hmm.
Atimali wakulima boti mbegu kila planting season.
Kabisa mtu wangu. Unachai Kenya Seed Company Limited ilitunguliwa 1956 na gava mkoloni. Unachaiki?
Okay.
Hii kampu ilikuwa wandonyo na kupiga debe mbegu zenye ni true kwa wakulima hapa Kenya. Na hadi wa leo, bado wale wakulima wanaitegemea. So wale wakulima wabigo yako na mashake bigi bigi. Zain, wale wakulima wadogo, wale wakaa watu wenye wanapanda ndufamu isiralenja.
Yani hizi mbegu ndiyo zimeshikilia food security ya KE.
Kabisa mtu wangu. Sasa inamaanisha nini Kenya Seed Company ikiwa privatized?
So mina get inamaanisha. Inamaanisha hivi, badala kampu iko ya gava. Sasa itashughulikiwa na kampu private.
Kabisa. Private capital, badai kwa public.
Na hiyo inakaaje?
Cheki, kampu kishukulikuwa na private capital, weko different sana ukilinganisha na public interest.
Kampu za private sector, waza kwa profit. Ziko na stakeholders na investors wenye, wameadisia ganji.
Kabisa.
Na wanategea kucheki zikirudi. Na jeza gava. Na sikieza gava huwa ni less efficient juu. Wakimbizani na kupata profit.
Yo ni uwe la mtu wangu. Adisia corruption fogo, pengine kuna msee mjamu, hajui hata kuchapa wax, na mpigwa promotion, akuwe bigi wa kampu, juu ndi beshte wa msee Nifla po gava. Iyo hiko, lakini difference kubwa ni ati, hizi services za kutoka kwa gava huwaza kusaidia maisha mraia dambe wa kuwa naishi fiti. Na pili, huwa si lazima arudishe profit hizi ma public companies.
Oh, ebu ni why example?
Fiti, hata chiki poster. Tutumia Utetu juu ikolembe kiasi. Nchikuko Utetu, hata mtaziko mashitani aje, bado posta watafika. Lakini kutoa kitambo, pekina ditangu yanze, yu posta Utetu haijai imekuprofit. Imekuwa tu kipoteza ganji.
So, gava lazima wadisie?
Kabisa, Morio.
lakini uwa na kanja. Uwata kama kufika huko mashinani kabisa haileti ganji. Lakini muhimu ndio watu waishi maisha diza nifla. Wasi wanaeza bongeshana, wengine wanaeza piga kura na posta, wapate statement za bankiko na etc.
Kusha sema Murio. Hata si lazima nchambue zaidi. Inaitwa public service.
Public service.
Shida ni, huko teto kuna gumzo, wasa wanajadilia na kufanya posta hao yuko privatized. Wasa wanadaisha ikio privatized, italeta nini? Itaanza kuleta ganji, juta kwa efficient. Lakini wasa wanapinga hima na privatization wa kidaisha, ikinge kwa private capital, hati ikianza kuleta maganji, itakuwa imechuja maruti kadhaa.
So, hizo za farova?
Kabisa. Capital, inaelewa profits peke, ama ni aje?
Hivo.
Saka kuna wateja wanafanya wapoteze ganji, mbona washugulikiwe? Unangara digaga za capitalist, unawaza. Wa? Hakuna profit tunweza pata huko kwa milima. Either job. Lakini tabaki mefanyaje, tumuacha kuwaletea mali zako. Tuchuje wase wengine works, waishi mtaani, tukanje wengine less. Vituka hizo mzae. Usisahau, kutoka tene, posta uteto imekuwa ikichora wase, marginalize uko teto. Kama miroo wenye walikuwa discriminated sana, ama migrants wenye bado hawajawahi skill na resources za kupata works poa. So kupata works pale posta, ilikuwa njaro true, stable, niko dignified.
So nikirada nika vile Wairisha alikuwa nasema before, kuhusu makeja, kutokuwa tu makeja, fore kutokuwa tu fore, vibaga vaiki kwa chumu ganji za wananchi, taxes nini nini, kupewa se kitu ya muhimu kwao, kukonnect kila mse na system poa ya posta, na bado wachorani works fiti, sawa? Pengine kuna vitu si lazima zikuwe capitalized.
Kabisa.
Pengine vitu zingine si lazima zionekane ka ganji. Pengine kuna brass muhimu kwa maisha ya binadamu. Pengine si kila kitu ni opportunity ya kuinvest. Pengine vitu zingine ni vitu, unajua?
Ya, nakupata. Umesema kabisa sana. Cheke example lingine. Nowadays, hakukosi infrastructure inaundwa hapa KI.
Kabisa.
Kuna Konza City hapa, kidam pale, kibridge huku, ibaro, ile reru. Wakisema kuna project nira, ni kina nani wanaunanga kwa grawa fau?
Na cheki, mandifu.
Hai, wapi mtu wangu.
Walai.
Medunda. Kabla mandifu, watawafau kufiko na wanga maspeculators wa mashake.
Ah,
ndo kwa kwanza grau.
Na rada.
Wataboti mashake. Ningetumika kulima au hata yenye natumika kulima. Waigawanye kwa matiplo za bei. Unanipata?
I get bridging.
Kidogo utacheki kiadvert zikuchoshati. Invest kujishikie ka 80 by 100.
Kamulu.
Na Joska huko. Wekusho invest. Wanamaanisha nini?
Uboti matiplo nini nini?
Uboti tiplo na ubangaize tu. Ukikoja ibe zipande. Ama ujenge ki apartment ndio uko rent hiyo mtaiki grow poa.
So nimeanza kupata.
Speculation ya mashaki ni example fiti sana kuchambua rent ya capitalism. Hii ni kukuachu assets na kuwa rent kutoka kwa hizi assets bila kudu kitu.
Lakini so noma iko wapi hapo? Si keja ni poa na investment ni fiti.
Lakini kwanza tunafaa kuelewa kuwa real estate boom ni noma. Jina sambaza capital ingetumika kuleta vitu productive kama ma industry, zinazopatiwa seki Roma, zinazopatiwa seki Kladi, wase wapone, vitu za side economic grow. Lakini hii real estate boom inaifungia, inaifanya kwa control na mtu chache ndio kafunge kabisa.
Okay, na kuget.
Housing ikichukuliwa kama commodity yenye inaweza leta wase profit, sio kusaidia umati. Check it around. Ni wasa wangapi wana keja?
Kibao, man.
Wasa wangapi wana dozi kwa streets hapa Kanairu?
Eh, I think ni wasa more than 10k.
Yeah, na ni wasa wangapi wanaishi kwa mashanti ziko Githare?
Population zima. Na cheki wasa Fogo jo, katu vile Wairisha lidaisha. Sio eti hakuna makeja, sawa, ni vile tu ziko na bei mbaya. Wasa wawezi afford. Na kuna mse ata lazimisha malandi wa shukishie mabei. Lakini kuulizo, kuna limiti ya kusema keja ngapi zinaweza kuwa. Gava iwezi jenga tu zingine. Kai affordable housing ya Ruto tunasikia huku.
Wenzo lifiti sana. Public housing ni poa. Lakini sio hiyo ndo inafanyika. David Ndia alitweet kitu ilileta mvutano sana. Housing levy nakato kwa mshande cha lazima kutoka kwa kila mtu haiendi kutengeza makete.
Ati inaenda wapi?
Hiyo levy wasawa na kanja inatumika kama security kwa investors wenye wanajenga hizo makeja kwa hiyo project ya affordable housing.
So unamaanisha je ti kwa security ama security ya?
Cheki, keja zinaundwa through PPP. Yani public private partnership.
Ah, more than PPP, PPP TV.
Yeah, it'll be PTV. PPP yetu hapa hivi ni private investors wanekelea ganji yao, wana invest, wanajenga makeja, wakiopu ganji zao zitarudi, keja zikipata wateja.
Okay.
Unipata, na pengine waika profit kia juu.
Mm-hmm.
Sai ganji, inakatwa kwa mshande, inenda kwa security kwa investors. Ndi hata kama keja zitapata wateja,
mm-hmm,
bado ganja itarudi.
Sa, wanapata ganja either way?
Either way mtu wangu, kuna kuoga hapu.
Mm-hmm.
In the example, future privatization. Mcheki, gavi na shrink, haizi jenga eni, haizi choro wasee wax, na bado lo invest kwa vituka viwanda nye zitasaidia, inasema ina choice. Lazima iende kwa private capital. Inajiumiza kufanya Kenya ikuna environment poor investment. Njari ingine tunaweza sema hivyo ni environment poor capital. Unaweza invest juu, ati kidunda, gavita kukukolea.
Mm-hmm.
Coming out of the gaga za capitalist, kuna opportunities kadhaa kila mali hapa Kenya za kuinvest na kukafunga.
Mm-hmm. So vitu mobu wa tunambiwa ni poor za development, kumbe ni poor kwa investors, sawa?
Mm-hmm.
Yani kumaanisha poor kwa makapitalist.
Kabisa mtu wangu.
Mm-hmm.
Lakini una cheki rentiership, haishi hapo kwa landlordism.
Mm-hmm.
Cheki intellectual properties,
mm-hmm,
ma IP. Hii ni vile kampu ama msane za kuona patent ama corporate kadhaa na nazitumia kupata ganji akikuwa license ama kukanisha royalties kuzitumia.
Mm-hmm.
Hii ni common sana kwa bizi ya mziki ama kwa big pharma.
Yeah.
Ama sema wada.
Bana, mm-hmm, bana. Lakini vile nilimbuku juu, uwe na chukua idha labor most kunda innovation era, saa.
Yes, uongo.
Lazima tukingi IP.
Mm.
Juu, hakuna msee atajisumbua kunda dawa nira, akijua msee atakamtua kopi na omoki.
Anze nuwelo.
Mm.
Lakini kuna levels kadhaa. Kuna difference ukidhomoka za kutosha, kundeleza research na bado biz ya kundonyo matembe. Kaa vile ilikuwa temia COVID,
yeah,
vilezo makampu za mabig pharma zilikuwa zimechunga IP zao za hiyo vaccine ya COVID.
Sa, kaa ilikuwa pandemic moja noma kwa world na wasee walikuwa na nyuri ya daily.
Bana jo.
Mm.
Na kulenga countries hazina ganji, jionge kanjia wapatizo vaccine. Si vaccine zote huwa hivi by the way.
Mm-hmm.
Kila mwaka, researchers wa influencers dunia nzima huwa wanapiga collab wa kampu jamo multinational into vaccine alliance, ama Gavi.
Mm-hmm.
Huwa wanatambua strain nira hiyo mwaka, halafu hayo patent mtu wangu. Inagoka ki open source. Wanasikume manufacturers na pharmaceuticals hizo findings. Kwa umekubalisho kunda hizi vaccine,
yeah,
unaunda tu.
Mm-hmm.
Na join IP, bina kwa fiti, sio juu sana. Na hapo magavaz na boti, ndio pemraya wao for free.
So hapo ndio opposite ya rentier capitalism.
Mm-hmm.
Yeah. Nasema, nukutua hizo madigaga za capitalism na kudai, okay, dawa ni dawa.
Mm-hmm.
Ndio lazima tudhomoke za kutosha tusitinge works.
Mm-hmm.
Lakini kuna vitu za maana kushinda profits.
Mm-hmm.
Wasefogwa na nyuri juu ya homa kila mwaka. Mm-hmm. Na tunaweza unda vaccine kila mwaka pia. Saa mbona hatuchangamki?
Bana juu. Wanze tungifanya hivyo na COVID, tungesambaza vaccine most sana. Country maskini wangepata vaccine mapema mapema msee. Wala swali nyuria,
mm-hmm,
wangekuwa na sisi leo.
Wanze, so hawa wasewa, fama waliamua, afadhali wacheki wasewa kidedi, lakini wezi pia na vaccine sare, ama hata si sare, hawa seata, hawa kuwa wanadaisha kupunguza bei kwe at cost, lazima wangeitisha profit margin buwaku sana.
Ni ufahala tu unacheki. Capitalism manze ni death cult kabisa.
Wow. Lakini sare, turudi kwa hii with ya privatization hapa ke hii, mbona gava inadu hivi? Mbona gava inataka kudonyo Kenya seed kwa private investors? Wasewa jali kama mbogi itaitisha ama itaisha ama itanyuria so long as profit zao zinaendelea kuwa bigi.
Nijugava imesota. Sawa na amini hizi kampu zikiwa privatize, zitapatia gava ganji kiasi extra.
After kuzidonyo?
Kabisa. Kiasi yake hiyo. Treasury wanasema privatization itapunguza gava mzigo wa kushikilia hizi kampuni. Itasaidia kuleta kompe kwa soko. Nasikia hii pointa inapenda sana.
Mm-hmm.
Private yeah. sector watachochwa kushughulikia economy.
Mm-hmm. Ati chocha private sector ishughulikie. Yaani unamaanisha kuna kampu mob private zinatinguliwa na wanasaidia economy.
Manze, even what I don't mean. Lakini cheki, huko ma 90s, wazazi yetu waliubiriwa hii njili same same. Waliamba privatization ndio wada. How I priest for privatization, walikuwa na chant, privatization itasaidia development economy yetu. Lakini wacheki between 95 na 201, parastato karibu 168 zilikuwa privatized.
Mm.
Unajua nini li happen?
Nini ya buda?
Situation haikubadilika.
Unamaanisha?
Economy ilizidi kuwa wasi mtu wangu. Na zaidi ya hapo, wasa waliteseka. Kutoka 1990 hadi 201, levels of umaskini ziliendelea kuongezeka kiasi yake. GDP yetu ili bikama breaki sana. Waks zikapungua, wasa wako wanachorua waks na mshande. Ustaki wana asara ya waks juu retrenchment either. Makampu zikipunguza labor force zao.
Kumaanisha, privatization inasukuma wase kwa umaskini.
Kabisa mtu wangu.
Ati, yani SID economy kabisa,
mm.
inaharibu maisha za maodi, mbona inafanyika tena?
Cheki, lazima tuelewe. Temana na kitu capitalist wanasema kuhusu soko huru na democracy. Capitalism ni about power, na sio democracy. Ndio maana wasomi kibao hudaisha hiyo debt crisis na sapsa 1980s na 90s ni ukoloni mamboleo. Haijalishi kile mwananchi anataka. Ni kupiga deal kadhaa, na wabigiwa inchi, alafu una run inchi kabiz. Efficiently kabisa.
Mm. So unaweza patata biz imekwachu na kanakafunga.
Mm.
Lakini juu unayembi iyo mambo vi capitalistic.
Mm.
Vile tu utamonchoa hizo digaga za capitalism,
mm.
ndio utayembi watu wakoma unenge. Watu wewe kienda machuo zimechapa. Mausia zina ene,
mm-hmm.
mamode, manas, madoki na majob zinegi za maana zina keep mraia high. Waja kanjo na cheki,
mm-hmm.
ni kupoa, tunakafunga, madeni zinalipwa.
Mm-hmm.
Mochuo hizo digaga, mraya inaumia hapa.
Mewai mto wangu.
So, yu ilikuwa hapo back manyu ma 80s na ma 90s. Na je sasa, mbune na happen tena?
Hii privatization imekuwa jikoni tangu 205. Time commission ya privatization iliundwa. Ilianza na Kenjen 206,
mm-hmm.
na bado yu mwaka. Riru wakanza kuindonyo share zao kwa private investors.
Yeah.
Alafu 207, mm-hmm. Telecom Kenya na Kenya Reinsurance Corporation, Safcom ilikuwa 208.
Uh-huh.
Episode ya last, tumechekini wangapi wamekuwa kijaribu kuprivatize port ya Mombasa kwa hizi miaka zote zimepita. Factory za sugar uko Western zimekuwa kwa hiyo riba privatization pia. Kinanzo ya sugar, Moroni na Chemelil zikisukumwa kalis ya long term.
Na sasa tuko Kenya Seed.
Sio Kenya Seed peke yake mtu wangu. Yeah. Zio kampu Fogo pia. Kani UKCC yenye imekuwa kulima tangu 1923. Nasikia?
Like yet.
1923. Mm-hmm. Kuna kina Moya Rice Mills yenye 45% ni wakulima wakitumia cooperative. Hizi kampu tatu zimekuwa muhimu sana kwa kutengenezea wase Keroma hapa KU.
Na sasa tuseme Kenya Seed ikuwe privatized. Alafu wenyewe waumie. Okay. Tukitaka hii base lete profits. Itabidi tuongeze mabei.
Ah, an example jamu. Lakini kitu expert kibao na kwani kupoteza mbegu indigenous. Kupoteza biodiversity ya mimea hapa KU. Wakati bado ilikuwa gava, Kenya Seed wangeamua hawataki kuboti ya makundonyo mbegu za ziko genetically modified kutoka wasi kama Monsanto na Syngenta.
So kabisa nimesikia vile, wakulima hawakubalishwi kuhifadhi mbegu zao kwa hizo makampu. Hizo kampu ni ruthless ajabu. Uwa wanaingiza wakulima box wa ambie waboti vitu zao solo.
Mm-hmm.
Begu lazima ziambatane na dawa zao kiboti.
Manze unukueli. Naza chapa episode mzima kuhusu iriba.
Yeah.
Lakini muhimu ni turudi kwa kitu ulikuwa unasema.
Mm-hmm.
Vile capitalism hubadilisha kila kitu tunajua. Generation next, enye haikuwa inajua uneza kusanya na kuhifadhi. Ambado upeane hizi mbegu sare, watajua tu maisha kukanjia mbegu kutoa kwa kampu mbili. Vile tu wasewa yang, hawajai jua kanairo enye lazima kanje kuingia park ama play screen hapa jiji. Mm. Hizo digaga za capitalist, tumiko tukisema, ni blinders mse.
Blinders, zenye zina kukoroga mongo, hadi ataka ujaziva, unaona tu ni kaa bado umezingara.
Kiasi iko true. Miaka most, hii ndio ilikuwa form. Wamekuwa indoctrinated kabisa. Lakini vile tumecheki, time yote kuna unyanyasaji, resistance huanzia huko chini. Kuna wengi wanasema, zi, siku sahau binadamu ni binadamu, na mtaani ni mtaani, na wada ni wada.
Turudishe idha manyu kiasi. Adi 1600s. Na kwa continent ingine, North America, temwenyeji wenyewe, wale uriji walikuwa naishi yo mta. Wendat walikuwa America indigenous, wenye walikuwa naishi bezina ito Ontario, Canada sahi. Izo 1600s, brother Gabriel Sagard alitumuoko kutoka France au biria wakoke. Katu Europeans wengine wengi, Sagard alikuwa na beba Wendat Ufala. Na bado pia, Wendat walikuwa na beba the French Ufala. Badae, Sagard mwenyewe alitivile ametambua vile wanaishi kumbe ni poa kuliko kwao France na njaro kadhaa. Alikuwa ameandika, hawana lawsuit na wachuki kupata vitu za hii maisha, na vile sisi wa Kristo tunajitesa sana na pia tamaa ya kuzipata nayo yaishi, na hiyo ndio sababu tunaibishwa na vile wanaishi vipoa hivi. Time Wendat waligundua kuna ombaomba kwa ubaro za France, watu hawana hata place ya kutuna, walistuka ajabu. Aje sasa utodhi, yani ukona za kutosha na hata zingine zaidi, lakini ukicheki msia anadedi kinenge kwa njeve unaangalia kando. Wendat pia alichukia design ya vile French hubongeshana. Walishangazwa na vile ma French hukatizana wakicheki msia mwingine akibonga, kushindana nani anabonga na sauti kuliko mwingine, kubonga tu kwa argument. Wendat walikuwa naona ma French wakiwasema lenge sana. Inside ingine, Wendat walikuwa na lugha. Wali argue na mongo na stingwa design hadi Sagard alikuwa mejazika. Homa Wendat walikuwa na lugha juu, walikuwa naishi vifree mali, hakuna mtu alikuwa na force wa kudu ene ati juu ya ganji, zi, kiradhi, ama hata na vita. Ka ulikuwa una want kitu doiwe, ili kubidi usuke mtu aingie box. Wengi wa Wendat walidhani walami walikuwa ni maslave, vila walikuwa wanasikiza wadosi wao, wabongesha design nifla ati mwesh mwesh. Si wase walikuwa huru kujiamulia vile de yao itakuwa. Of course, si ati Wendat walikuwa equal pia. Kuna wale walikuwa wadosi kuliko wengine. Hii udosi ilikuwa vitu kao kamba na mshipi za beads na shells zenye zilikuwa na maana kisiasa. Si udosi yenye Europeans walikuwa nayo. Udosi ya Europeans ilikuwa inamaanisha power. Power ya kusema idha binadamu vile itakuwa, kuwalazimisha washinde wakidhomoka. Power ya kusema future wengine, kuhakikisha wawezi wai udosika yao. Power ya kusema ni binadamu mgani atabaki na ni mgani atadedi. Yo. Kulikuwa na Wendat mjamu alikuwa naitua Kandiarong. Uyu champe alikuwa membuku French na katembeadi Europe. Hivi ndio tunapata archive za vile walibonga na Frenchman Nifla, La Hontan. La Hontan anajaribu kusikizia Kandiarong vile European civilization ni kali. Lakini Kandiarong anakwara kisema, zi, yo ni vako. Unadhani naweza freya nikiishi na Parisian. Kila ngware na chukua 2 hours kuvaa na kujipodoa, kuinama nikipatana na nobleman yeyote kwa ubaroju tu alizaliwa kwa udosi. Unadhani naweza kuwa nikitembea na pori meja coins na nisipewa se wako kinenge, nibebane na sword na nisitumie nikipatana na wahuni wanalazimisha wengine wengi leba ama military conscription. La Hontan alifadhizi gumzo sao, walikuwa nabonga kuhusu vitu mob. Jamu ilikuwa sheria. La Hontan alidai, hii ndio sababu waovu wanafaa kuwa punished, na wale wapoa watuzwe, otherwise mauaji, kuibiana na defamation zitasambaa kila mahali, na tutakuwa mbogi moja inateseka sana hapa kwa dunia. Kandiarong akajibu, kivyangu, na shanga unawezaje kuo ukiteseka zaidi ya vile uko sahi. Kwani nyinyi ni binadamu wa aina gani yenye lazima mlazimisho kufanya kitu poa na mjikazie kufanya makosa juu mnaogopa pano? Umecheki mtaani hatuna majajiko. Ni kwa nini? Ni juu huwa hatupelekani kotiko. Na mbona? Juu tuliamua hatutakubali ama kutumia ganji. Na mbona tukatae mbogi kutumia ganji? Hii ndio sababu tumeamua hatutakuwa na sheria juu tangu dunia ikiwe dunia, ancestors wamekuwa kiishi bila. Lahonta na kajibu, jaribu hata usikize tu. Msiwami, ucheki. Hizi nchi za mayolo haziwezi penya bila ugoro na silver ama utotu vitu tu vitu tu akiradhi. Hawana nguvu ya kulima, watadedi na ubao. Hawa making wetu, hawangekuwa making, nani angewaki hawa making? Mayolo kungekuwa tu na drama kibao na confusion ajab. Kandiaron kakajibu. Ngoja. Yani sasa unadhani utaniingiza box ya mashida za masonko, mapasi na watu akiradhi? Blanda ni ukisahau shida zako na za mine, then ndio hizo matofauti zitazama. Kila mtu angekuwa same vile in that we do. Baada ya miaka 30 za kunyinyima, utayembi for sure wale wadhi walezi wenye kumela, kuduna na kukula tu happy, watadedi. Lakini watoi wao watatosha mboga design yetu ya kuishi. Marafogo, nimekusho vile wawanda tu walikuwa wanaamini wadhi wanafaa kuishi, kuthink, kukua fair na kadhalika. Wametisho fiti sana venye kuishi bila tamaa ya vitu za dunia. Zinabuaga hizo idea zote za watu kama hao. Mtu wako na tamaa hawezi kuwa mtu wa tarizo. Kwa maamero ureji kama Kandiaronk, kuwa mtu wako free ya uwela mwenye aneza du venya nataka, kuenda na kukua mahali ya nataka, kuwa sonko waki mwenyewe na kushia na wadhi wengine, kwa make sure kila mtu ameonwa, haziwezi angalia kama vitu mabwegze kando kando. Kama kila mdhi ana keja, waba, dema na time, then kila mtu atakuwa free kudu venya na want. Kila mtu atakuwa ana uoga za security. Tunaweza embe security kwa njia mbe. Kuna ile ya kanairo yenye kuna machogi, mafe, mafences, mawogido. Alafu kuna ile inegi ya ocha yenye kila mtu anaso. Hakuna mtu wako manjaa, hakuna hata mtu atatinga mlango yake. Mbona atinge? Nani ataka mkuiba na kila mtu anaso? Hapo ndio, unajua hata kakinuka, wadhi watakuwa hapo kukuokoa.
Kila mtu akitusho ati kuna ganji kwa mamiti, makeza, time ama kwa mawada, inaweza kuwa ngumu sana kwenda opposite. Mtu ataezaje kuopoze Landi ama Orizo ama hata World Bank? Sasa hapo, ndo unarudi unakumbuka Kenya, vita zote against wakoloni na makapitalist zimetoka kwa wadhi yao kwa na power. Power yao ilikuwa imesanywa na masystem. Lakini vile waliebi blanda za hizi system, walikampa moja, wakafight hizo systems na wakawin vita. Ushaisikia riba ya Masawa Maragwa? Yafao, wacha ni kushu kutoka mwanzo. Huku Kenya, most traditional landlords zilitofautisha haki ya kucontrol shake na ya kutumia hiyo shake. Kwa WhatsApp, mahali mimi natoka, tulikuwa na system inaitwa Githaka. Ilikuwa ni system fulani yenye yes, shake ilionywa na msimu jamu ama famu tu moja. Lakini, ilitofautiana na capitalism, in that kwa capitalism, shake inakuwa ni ya mtu mjamu, na umse, akona right ya kunyima watu access, ataka haitumi. Githaka nayo ilikuwa different, inati ilikuwa ina consider welfare kila mtu. Ukikumbuka kwa episode 3 last season, tulibonga juu ya Ahoi, Adhami, na watu wengine wenye walikuwa na loyo ya kulima na kugrow dema kwa shake, hata ka shake si yao. Kabla ya wakoloni, mtu alifia ka shake ndo alikuwa mwenye anauni yo shake. Ilikuwa ni kazi ya mamuju. Lakini, hata kama wa madha hawakufia kama shake, walikuwa analima. Yani, kulima na kugrow dema ilikuwa kazi ya wamadha. Na pia, shake ilikuwa inapitishwa kwa mamurio pekee. Lakini unapata again, wamadha walikuwa memarika, walikuwa napata access kwa mahazo zao. Na pia kama mother alikuwa ako single ama amedivorciwa, bado alikuwa anapewa kasha yake kapienga, kakulima hadi ya marike. Ama pia anatumia shake ya mukuru wake. Yani in short, wa mother alikuwa na mashake na hizo shake walikuwa anatumia kufeed mafamu zao. Wakoloni walimuoka wakatenzio story yote. Walikuja wakasanya shake na wakafurusha wathi kwa maeria zenye zilikuwa zinezalimwa. Alafu hapa pia wakaingiza story ya do. Wakaleta kahawa, pyrethrum, tiabe. Alafu waka make it illegal manyeu kulima vitu kaa hizo. Waliweka rule ati ni walami tu anaweza grow hizo cash crops kwa mashake zao. Sasa lakini baadaye, after World War II na after gava ya wakoloni imeanza kufight maumau, vitu zikakuwa mbaya. Economy liko imechapa. Wakoloni wakaamua manyeu pia wanaweza grow kahawa. Blanda sasa ni ati manyeu walikimbile hizi makash crop wakasahau famu zao. Lakini pia, lazima tukumbuke walikuwa na lima hizi makash crop wapate pesa ya kulipa ushuru na mbili tatu za kulisha mafamu zao. Hizi reform zilikuwa zinaitwa Sinaton Plan. Hii reform pia ilileta riba za watu kuown shake kivyao. Blanda sasa ni kwa hii process, wa mother walitujwa kabisa. Na before ukoloni, tumesema venye ata kama wa mother hawakuwa naweza kuown shake, walikuwa na heshimiwa kama watu wenye wanawakia hizi land na wange dictate venye ingetumika. Wa mother wakaendelea kulima mashaki zenye hawa own. Walikuwa analima mashaki za mahazo zao na wana control dema inapatikana kwa hizo mashaki. Machama zao zikabaki. Kila mother mwenye alikuwa membo hizi machama, alikuwa analimishwa na mabeshte wake na pia anasaidia kulimisha mabeshte wake. Our mother lakini hawakuwa allowed kuwork kwa zile mashaki za ganji, zile za cash crop. Izo zilikuwa ni mashaki za mamurio na ondo alikuwa na manga hizo ganji. IMF kakuja ikachenji story yote. Hapo 1986, gava ya Kenya ikawahi kafuliza kutoka IMF. Walisho gava ati Kenya iongeze production ya kahawa. Story kakuwa ati kuuza kahawa ita improve vitu Kenya. Lakini by your time, kahawa ilikuwa inachapa. Na in fact, mabei zake huko majuu zilikuwa zinashuka viajabu. Huku Kenya, bei za mafertilizer zilikuwa zinapanda. Na ufisadi ilikuwa imekuwa mwenda design nyingine. Wakulima hawakuwa nalipwa on time. Na pia, ganji zote zenye gava ilipeana zilikuwa zinaenda kwa Mamurio. Yes, Mamurio alikuwa yenye mashake. Lakini wa mother ndo alikuwa na grow hiyo kahawa. Na hawakuwa nalipwa. Wa mother walianza kununa. Ni hao ndo walikuwa nalima na kugrow kahawa kwa hizo mashake. Yes, walikuwa pia wanagrow dema za kundonyo na kufeed famu zao. Lakini, walikuwa najuliza venye ina make sense walime kahawa, ili ati ganji yende kwa mahazu, yende kwa gava ya Kenya, ili Kenya ipewe pesa na IMF. Hiyo ilikuwa ina make sense aje. Wa mother wakagoma. Wakasema hawatalima kahawa za mahazo zao. Mamurio wakashoma bibi ati watawafukuza kutoka kwa mashake. Ikaenda kukua ni makesi za ndoa. Machifu wakahave kuingilia kati, ati ndo mafamuzi sivunjike. But hapo nyuma, ukweli ilikuwa ni gava haikuwa inataka ekonomi chape. Kumbuka IMF pia na ganji na ma-conditions. Izo conditions zilisema gava ilikuwa ina need ganji za kulipa madeni na hizo masenti zilikuwa zitoke kwa mashake za kahawa. Waliona shake za maragwa zina exist kulipa madeni za gava. Wa mother wakakataa hii story. Wa mother walikuwa nalima hizo mashake, waliona hizo mashake kama mashake za kulisha mafamu zao. Hawakutishika. Iyo kugoma walifanya hapo 86. Na of course production ya kahawa ikachapa. Sema gava kukula nari. IMF sasa bado ilileta conditions zingine. Ati watu waanze kushare bei za shule na hosi na gava. Ili manisha, watu waka have kulipa more cash kuwahi services za gava. Na World Bank na IMF, bado at the same time ikaongeza ganji za kugrow kahawa. So, gava iliongeza ganji zile Mamurio alikuwa na kanjwa. Plan ilikuwa, ati wazai wa mange do smart, iyo doi wafanya wafoso wa madhi warudi kwa mashake. Alafu sasa gava ipate maganji za kulipa deni. Presha ilikuwa imezidi mbaya kwa wale wa mama. Lakini wa mother ni nani? walidu njaro ingine smart kuruka. Wengine alirudi kulima kahawa, lakini wakatupa tumbosho uko ndani. Na hivyo, ndo wa mother walianza kulisha mafamu zao na dema ya uwela. Sio tu dema wamebuti na ganji zenye zimetoka kwa mahazu after mahazu kulipwa na gava. Hii mradi ya kutupa mbosho katikati ya kahawa ilikuwa inaitwa intercropping. Na hii mradi ilikuwa imebaniwa. Gava ilikuwa inasema una damage miti ya kahawa. Na ukishikwa, ilikuwa ni mneti miaka 7. Wamadhe wakarisk kutupwa mneti badala ya kuti sheria zenye zilikuwa zimetoka kwa wakoloni za kutumia shake. Yusi yenye ilikuwa haiwapati faida yote ya maana. Haikutosha, wamadha walikuwa nalisha mafamu. Wallet za mahazo yenye ilikuwa inalipa nchi. Na finally, World Bank na IMF. Walikuwa wamechoka. Presha ilipanda kuruka. Wamadha wa maragwa hawakuti. Wakakwara kabisa. Hapo maragwa na pia kwa pati zingine za Kenya, kwenye kulikuwa kuna limwa kahawa, wamadha wakangoa miti zote za kahawa. Wakazitumia kama kuni za kupikia. Instead, wakalima ndizi, mbosho, mboga na dema zingine kwa mashaki zao. Na hiyo mgomo ya wamadha wa maragwa haikuwa tu story yao kugoma na kuharibu mali. Pia, walikuwa wamebond kiasi ya kutegemeana. Wakaanza kujenga world yenye wao walikuwa wanataka. Hawa mother wakarudi waka make chama zao zikuwe strong kushinda before. Wakaendelea na kusaidiana kwa mashake. Na hivi, ile ganji mother moja alikuwa na get inatumika kujenga kila mtu kwa rende yake. Na hivyo tu, wa mother wa maragwa wakakata kuyebi shake kama capital. Ya kujenga tu mamurio. Wenye kitu alikuwa analeta kwa meza, ilikuwa tu ni kukua wenye hizo mashaki. Na gavenye ilikuwa inataka hiyo kahawati kulipa madeni za World Bank na IMF. Institutions zenye hazikuwa zinajali juu ya mafamu na chenye walikuwa nakula. Wamadha wa maragwa akasema shaki ni shaki. Ni ya kujijenga na kulisha famu zetu. Hakukubali kudanganywa na stories za jaba za mahazu zao, za gava ama za World Bank na IMF. Wakakataa kununua iyo risto ya ati mimea za kundonyo, ndo tu ilikuwa njia kupata development. Wakaona mashake kama mashake za kugrow dema. Dema ya kuilisha famu zao. But muhimu kabisa, wamadhe waliungana vitight. Design vile waliamua tu kila mahali, wanangua hizo miti za kahawa. Zumushoe, mti ni mti.
Until Everyone is Free imekreatiwa na timu yetu, Wairi Mugadhimba, Felix Omondi, April Zoo na mimi hapa. Episode imeproduziwa na April Zoo na ngoma Origi imeproduziwa pia na April Zoo. Until Everyone is Free ilikuwa recorded at Power 254 by Jai Aroni. Shukran kwa Sheng kwa kutranslate hii episode kwa Sheng. Unaweza cheki mob kwa usu uko www.gosheng.org. Season Ambexi Until Everyone is Free ilikuwa supported na Room Grant kutoka kwa Hivus. Shukran sana Paliak to Kombozi Library kwa kuwa fixal host wetu. Unaweza pitia Kombozi Library yenye iko hapo Tao, imetungiliwa kwa msee yote. Naitwa Stoneface Bomba, nimekuwa your host. Tunaonana baadaye.